Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8. Η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα και συνήθως ανοίγοντας και συνεχίζοντας, προχωρώντας μέχρι την ολοκλήρωσή του έναν θεματικό κύκλο. Στον κύκλο πολιτικής φιλοσοφίας και θεωρίας βρισκόμαστε τώρα, εδώ και κάποιες εβδομάδες, και θυμίζω ότι είναι ο δεύτερος κύκλος πάνω σε αυτήν τη θεματολογία και σε αυτό το πεδίο με το οποίο ασχολείται η εκπομπή μας, συμπληρώνοντας τα κενά της πρώτης έτσι, περίοδου, του πρώτου κύκλου, που τον βρίσκεται στο αρχείο της εκπομπής, στο rteco.gr, αυτοπληροφοριακά για όσους και όσες αναζητείτε εκπομπές από το παρελθόν ή που θέλετε να συσχετίσετε τωρινά επεισόδια με προηγούμενα από τον ίδιο κύκλο. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή, Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Και ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ο κύριος Γιώργος Κρανιδιώτης. Ο Γιώργος ο Κρανιδιώτης είναι γιατρός και ασχολείται και με την φιλοσοφία. Είναι παθολόγος σε νοσοκομείο του ΕΣΥ, στο Τζάνιο για την ακρίβεια, και ταυτόχρονα έχοντας πτυχίο ιατρικής και πτυχίο φιλοσοφίας και μεταπτυχιακό φιλοσοφίας και διδακτορικό ιατρικής, ασχολείται και με τα δύο πεδία, το ένα κατ' επάγγελμα, το άλλο με τον έρωτα, προφανώς, έτσι, και αρθρογραφεί σε διάφορα περιοδικά, μεταξύ των οποίων και το περιοδικό Άνθρωπος, που είναι γνώριμό μας περιοδικό, γι' αυτό το αναφέρω, μιας και νομίζω δεν έχουμε παραλείψει την παρουσίαση κανενός του τεύχους. Μάλιστα και στο τελευταίο πρέπει να είσαστε, κύριε Κρανιδιώτη.
Ναι, και είμαι και μέλος της συντακτικής ομάδας.
Μάλιστα. Ναι. Καλώς ορίσατε, τι κάνετε.
Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ στη Δημόσια Ραδιοφωνία και ειδικά στο τρίτο πρόγραμμα, το οποίο ίδρυσε ο αείμνηστος Μάνος Χατζηδάκης και το οποίο αποτελεί πραγματικά μία όαση πολιτισμού μέσα στην έρημο της εποχής μας.
Έχει ιδρυθεί πολύ πριν το Χατζηδάκη το τρίτο πρόγραμμα, αλλά ο Χατζηδάκης το έκανε γνωστό στο ευρύτερο κοινό που λέμε.
Μάλιστα.
Ανοίγοντας το περιεχόμενο και σε άλλες κατευθύνσεις, που μέχρι τότε το τρίτο ενδεχομένως να μην εντρυφούσε. Ήτανε πιο ή σχεδόν αποκλειστικά αφιερωμένο στην κλασική μουσική με αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο. Εγώ το θυμάμαι μικρό παιδάκι με την εκφωνήτρια που έλεγε Μπαχ και έχει αλτάδα και λοιπά και λοιπά και έπαιζε μετά. Φυσικά από την ίδρυση μέχρι την εποχή του Χατζηδάκη κύλησε πολύ νερό και από εκεί και μετά βέβαια άλλες πηγές και άλλοι καταράκτες.
Άλιστα.
Λοιπόν, αυτό τώρα έτσι για την ιστορία. Κάποτε παλιά λέγαμε είναι ιατροφιλόσοφος, έτσι. Ήταν άνθρωποι που ασχολούνται με την ιατρική και με τη φιλοσοφία πολύ στενά και αναρωτιέμαι, πριν μπούμε στη θεματολογία, θα πούμε ποια είναι και γιατί είστε εδώ, αναρωτιέμαι γιατί είχε συμβεί αυτό το φαινόμενο να έχουμε τους ιατροφιλοσόφους. Εύκολα μπορεί να σκεφτεί κανείς βέβαια τη σχέση ζωής-θανάτου την οποία υπηρετεί ένας γιατρός και υπηρετεί και η φιλοσοφία. Προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτημα της ζωής και του θανάτου και το ένα πεδίο και το άλλο. Και ενδεχομένως αυτό να είναι μια απάντηση, αλλά δεν ξέρω.
Ναι. Πράγματι, από πολύ παλιά, ήδη από την αρχαιότητα, υπήρχε μια σύζευξη της φιλοσοφίας με την ιατρική. Δηλαδή, οι μεγάλοι γιατροί ήταν και φιλόσοφοι. Ας πούμε, ο Γαλινός ήταν και φιλόσοφος. Βέβαια, όπως γνωρίζετε, η φιλοσοφία παλαιότερα περιέλαμβανε όλες τις επιστήμες, δηλαδή
ναι,
η φυσική,
ναι,
αλλά και η ιατρική που ήταν αρκετά αυτονομημένη, θα λέγαμε, ως δραστηριότητα ήδη από την αρχαιότητα, πάντα συνυπήρχε και ένας φιλοσοφικός χαρακτήρας σε αυτούς που την ασκούσαν. Τώρα, θεωρώ ότι η άσκηση της ιατρικής διεγείρει πάρα πολλά μεταφυσικά, όπως λέμε, ερωτήματα. Mm. Δηλαδή, πάρα πολλά ερωτήματα σχετικά με το «ον», σχετικά με τη ζωή, με το θάνατο, όπως είπατε, με το νόημα της ζωής, με τον ανθρώπινο πόνο, τη φθαρτότητα, τη χρονικότητα. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία διαγείρουν τη φιλοσοφική σκέψη, διαγείρουν το μεταφυσικό ενδιαφέρον, και γι' αυτό νομίζω ότι είναι ένα επάγγελμα που πραγματικά σε στρέφει προς τη φιλοσοφία. Τουλάχιστον τα παλαιότερα χρόνια που δεν είχε όπως στην εποχή μας πραγμοποιηθεί, ίσως πούμε λίγο αργότερα για την πραγμοποίηση. Και έτσι εξηγώ το γεγονός αυτό που παρατηρήσατε.
Σωστά. Αυτό τώρα θα με κάνει να πω κάτι που έχει παλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε, για τη χρησιμότητα της φιλοσοφίας στην εκπαίδευση, χρησιμότητα την οποία ουδής υπουργός παιδείας εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον έχει αντιληφθεί. Ακόμη και αν μπορεί να υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι έρεπαν προς την φιλοσοφία, δεν καθιερώθηκε ποτέ εντός συστήματος η φιλοσοφία. Και όταν μιλάω για την εκπαίδευση, δεν μιλάω για την ειδικότητα, δεν μιλάω για το τμήμα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου που υπάρχει. Τα τμήματα αυτά είναι εκ των ουκάνευ και εννοείται ότι έπονται των άλλων, που είναι τα κρίσιμα κατά την ταπεινή μας γνώμη, δηλαδή τη μέση εκπαίδευση.
Βεβαίως.
Δηλαδή το λύκειο. Ναι.
Υπάρχει ένα έλλειμμα εκεί σίγουρα και μάλιστα θα έπρεπε τα παιδιά πρωτίστως να διδάσκονται τον κλάδο αυτό της φιλοσοφίας που λέγεται λογική, ώστε να μάθουν να σκέφτονται, διότι η λογική είναι η βάση όλων των υπολείπων.
Η λογική είναι και το πιο δύσκολο πεδίο της φιλοσοφίας, οπότε τα παιδιά θα είχαν μεγάλο πρόβλημα με αυτό, παρότι φαντάζει λογικό να μπορείς να το αντιληφθείς με τη μία, δεν είναι όμως. Εν πάση περιπτώσει, το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν μερικά επαγγέλματα που είναι βουτυγμένα σε ορισμένα πεδία, που όμως παραμένουν άγνωστα ως πεδία γνώσης στα επαγγέλματα αυτά, όπως είναι των ιατρών και άλλων που θα έπρεπε να εμφορούνται από τέτοιες γνώσεις. Εν πάση περιπτώσει, τα αφήνουμε αυτό στην άκρη τώρα και πάμε στην πραγματικότητα. Εσείς αρθρογραφείτε και έχετε γράψει για την... Το ονομάζεται ενδεχομένως, αν θυμάμαι καλά, εκλεκτικές συγγένειες μαρξισμού και χριστιανισμού. Όντας λοιπόν στον κύκλο της πολιτικής φιλοσοφίας και θεωρίας, έχει ενδιαφέρον αυτό το παρακλάδι, το πολιτικό, που πήρε κάποια στιγμή και σάρκα και οστά ως τέτοιο. Είχαμε δηλαδή στο πολιτικό γίγνεσθε παγκοσμίως την εμφάνιση χριστιανών οι οποίοι ήταν προσανατολισμένοι προς το σοσιαλισμό, ακόμα και προς το μαρξισμό, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Οι μαρξιστές που είχαν σχέση βαθιά με τη μεταφυσική και με την θεολογία. Οπότε, για πείτε μας, από πού ξεκινάει το ερευνητικό σας ενδιαφέρον πάνω σε αυτό και με ποια στόχευση.
Βεβαίως. Να πούμε καταρχάς πάνω σε αυτό που τονίσατε, ότι έχουμε τη θεολογία της απελευθέρωσης, έχουμε δειγματοληπτικά, λέω, ο Ρούντι Ντούτσκι, ένας μεγάλος, κατά τη γνώμη μου, αγωνιστής της δεκαετίας του 1960, πρωτεργάτης του φοιτητικού κινήματος στη Γερμανία, ήταν χριστιανός μαρξιστής. Είχαμε στην Ελλάδα τον Κωστή Μοσκόφ, ένα σπουδαίο διανοούμενο. Και εντάξει, να πούμε για τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος κατά δήλωσή του έλεγε ότι στα νιάτα του ήταν και χριστιανός και κομμουνιστής. Δηλαδή αυτές οι δύο ιδιότητες δεν φαίνεται να είναι ασύμβατες. Και το ερευνητικό μου ενδιαφέρον ξεκινά από τις απόψεις αυτού του ιδίου του Μάρξ για τη θρησκεία, διότι εκεί υπάρχουν διάφορες παρανοήσεις. Θα λέγαμε ότι ο Μάρξ είναι βεβαίως ένας άθεος στοχαστής, η κοσμοθεωρία του είναι αθεϊστική. Πλην όμως διαφέρει φερυπίν από τον Μπακούνιν, διότι δεν διακατέχεται από έναν δογματικό αθεϊσμό. Δηλαδή ο Μπακούνιν πίστευε ότι δύο πράγματα πρέπει να καταστρέψουμε οπωσδήποτε, το κράτος και τη θρησκεία. Τώρα, ο Μάρξ έχει μια άλλη αντίληψη. Η σκέψη του Μάρξ για τη θρησκεία, θα λέγαμε ότι διέρχεται δύο φάσεις. Είναι η φάση του πιο νεαρού, θα λέγαμε, Μάρξ, όπου εκεί είναι υπό την επιρροή των λεγόμενων αριστερών εγελιανών και βλέπει την θρησκεία ως φαντασμαγορική πραγμάτωση της ανθρώπινης ουσίας, η οποία δεν έχει ακόμη πραγματοθεί αληθινά, η ανθρώπινη ουσία. Και εκεί λέει αυτό τα περίφημα ότι η θρησκεία είναι ο στεναγμός του καταπιεζόμενου πλάσματος, η θαλπορή ενός άκαρδου κόσμου, το πνεύμα ενός κόσμου χωρίς πνεύμα, το όπιο του λαού, και όπου εκεί λέει ότι η κριτική της θρησκείας και η πάλι ενάντια στη θρησκεία είναι κριτική και πάλι ενάντια στον κόσμο, πνευματικό άρωμα του οποίου είναι η θρησκεία, είναι ενάντια στην κοιλάδα των δακρύων, φωτοστέφανο της οποίας είναι η θρησκεία. Επομένως, σε αυτή τη φάση ο Μάρξ έχει συλλάβει τον διτό αντιφατικό χαρακτήρα της θρησκείας, διαλεκτικό το τρόπο θα λέγαμε. Δηλαδή η θρησκεία από τη μια πλευρά είναι έκφραση της πραγματικής δυστυχίας και ταυτόχρονα νομιμοποίηση και δικαιολόγηση της καθιστικής τάξης, αλλά έχει και μια άλλη όψη, επαναστατική θα λέγαμε, είναι διαμαρτυρία, κριτική ακόμη και εξέγερση εναντίον της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων. Επομένως, ο Μάρξ έχει συλλάβει σε αυτή τη φάση τον διτό αντιφατικό χαρακτήρα της θρησκείας. Υπάρχει βέβαια μια δεύτερη φάση, η οποία εγκαινιάζεται με το κομβικό φιλοσοφικό έργο του Μάρξ, «Γερμανική ιδεολογία», το 1846, όπου εκεί η θρησκεία εντάσσεται μαζί με την τέχνη, μαζί με το δίκαιο, σε αυτό που ο Μάρξ ονομάζει ιδεολογία, δηλαδή στην πνευματική παραγωγή ενός λαού, και αποτελεί πλέον η θρησκεία απλώς και μόνο ένα ιδεολογικό επιφαινόμενο της υλικής παραγωγής και των αντίστοιχων προς αυτήν κοινωνικών σχέσεων. Τώρα, τι έγινε? Η άκρητη και ανεπεξέργαστη υιοθέτηση των απόψεων που εκφράζει ο Μάρξ σε αυτή τη δεύτερη περίοδο της σκέψης του για τη θρησκεία οδήγησε σε αυτό που λέμε, που ονομάζει ο Μπλοχ, ένας μαρξιστής φιλόσοφος, χυδαίο υλισμό, δηλαδή σε ένα μηχανιστικό διτερμινισμό, στην υποτίμηση του ρόλου θετικού ή αρνητικού της θρησκείας και εν γέννη των ιδεολογικών πραγματικοτήτων. Βέβαια, δεν ακολούθησαν όλη αυτή την οδό του μηχανιστικού δετερμινισμού. Υπήρξαν και μαρξιστές οι οποίοι είδανε στη θρησκεία ένα σημαντικό παράγοντα, ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της επαναστατικής πολιτικής. Ας πούμε ο Γκράμση, ο Τολιάτη, η Ρόζα Λούξεμπουργκ, δηλαδή δεν ακολουθούν όλοι αυτό το πλαίσιο. Τώρα όσον αφορά στον Έγγελς, θα λέγαμε ότι ο Έγγελς ασχολείται κάπως περισσότερο με τη θρησκεία από ότι ο Μάρξ. Έχει μία αντίληψη ότι οι θρησκευτικές πίστες είναι απλώς και μόνο αμφιέσεις των κάστοτε ταξικών συμφερόντων. Δηλαδή δεν διεισδύει πολύ βαθιά στο θρησκευτικό φαινόμενο. Έχει γράψει βιβλία για τον πρώιμο χριστιανισμό, το οποίο είναι εντυπωσιακό ότι τον παραλληλίζει με το επαναστατικό σοσιαλιστικό εργατικό κίνημα της εποχής του. Θεωρεί δηλαδή ότι και οι δύο είναι κινήματα καταπιεσμένων που αγωνίζονται για τη χειραφέτηση, που είναι μαζικά και θα νικήσουν, πρόκειται να νικήσουν, είναι νικηφόρα κινήματα. Έχει γράψει για την Αποκάλυψη του Ιωάννου και έχει γράψει και για τον πόλεμο των χωρικών. Αλλά δείτε ας πούμε το πρόβλημα του Έγγελς, ας πούμε στον πόλεμο των χωρικών θεωρεί ότι η θεολογία του Μίντσερ ήταν απλώς και μόνο ένα ένδυμα της ταξικής επαναστατικής στόχευσης, ένα ιδεολογικό περικάλημα. Δεν ισχύει όμως αυτό, γιατί αν μελετήσουμε τα γραπτά του Μίντσερ και μελετήσουμε την ίδια την προσωπικότητα του Μίντσερ, θα δούμε ότι ο Μίντσερ ήταν ένας ένθεος άνθρωπος, ένας προφήτης, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πίστευε στα οράματα, πίστευε στα ενύπνια, πίστευε στην άμεση αποκάλυψη του Θεού και ο οποίος είχε έτσι μια έντονη πνευματικότητα, και θα λέγαμε ότι κινείται η σκέψη του πολύ κοντά προς την ησυχαστική παράδοση της Ανατολικής Εκκλησίας. Άρα αυτά τα οποία κήρυσε ο Μίντσερ δεν τα κήρυσε απλώς ως όργανο κάποιων κοινωνικών εξελίξεων που εκείνη τη στιγμή επιτελούνταν, αλλά υπήρχε ένα σημαντικό θρησκευτικό, ιδεολογικό θα λέγαμε με την μαρξιστική ορολογία, στοιχείο και στον πόλεμο των χωρικών. Επίσης ο Έγγελς έχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το βλέπουμε σε σημερινούς αριστερούς ή μαρξιστές. Δεν ταυτίζει τον ιδεαλισμό με την αντίδραση και τον υλισμό με την επανάσταση. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο υλισμός είναι πάντοτε επαναστατικός και ο ιδεαλισμός πάντοτε αντιδραστικός. Απέναντίας βλέπουμε ας πούμε στην Αγγλία το 17ο αιώνα, λέει ο Έγγελς, ότι ο Χόμπς, ο οποίος είναι υλιστής, είναι ο παδός της μοναρχίας. απέναντίας οι προτεσταντικές σέκτες, οι οποίες είναι θρησκευόμενοι βέβαια, είναι ενάντια στη μοναρχία. Άρα δεν συμπίπτει. Ή ας πούμε ο Λοκ, που είναι, φαίνεται ότι είναι χριστιανός, είναι επαναστάτης. Δεν ταυτίζεται δηλαδή πάντοτε η, ναι. Έχει αυτό το, έχει αυτή τη σωστή διάγνωση, θα λέγαμε.
Ναι. Άλλωστε στην ιστορική διαδρομή και με την εναλλαγή, ας πούμε, εποχών, με όλες τις συνδηλώσεις που οι εποχές αυτές φέρνουν σε όλα τα πεδία, αλλάζουν και τα περιεχόμενα, αλλάζουν οι αντιλήψεις, αλλάζουν περιεχόμενο οι λέξεις. Οπότε πράγματι συμβαίνει αυτό. Δεν μπορείς να ταυτίσεις δηλαδή για πάντα απαρχής μιας έννοιας μέχρι σήμερα.
Βέβαια,
το α με το β και το γ με το δ. Γιατί μεταβάλλονται ιστορία. Οι έννοιες αυτές πάρα αυτά.
Και αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω για το θέμα των διώξεων, διότι έχουμε το κακό προηγούμενο των διώξεων που έγιναν στα κράτη του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού και στη Σοβιετική Ένωση εναντίον της θρησκείας. Να πω βέβαια ηρίζονται παρόδο ότι στη Γαλλική Επανάσταση Φερρυππίν έγιναν πολύ φοβερότερες διώξεις, αν κανείς το ψάξει.
Το αντικληρικαλιστικό πνεύμα της Γαλλικής Επανάστασης προηγείται κατά πολύ των Μπολσεβίκων.
Προηγείται πολύ και είναι κάτι...
Και είναι πολύ πιο δρυμή.
Κάτι
απέναντι.
Στο οποίο οι Μάρξ Έγγελς άσκησαν κριτική στον αστικό αντικληρικαλισμό, έτσι τον ονομάζουν, ο οποίος μάλιστα την εποχή του Μπίσμαρκ ήταν πολύ έντονος, γιατί ο Μπίσμαρκ εστράφει κατά της Εκκλησίας. Και θεωρούν ότι ο αντικληρικαλισμός ακριβώς είναι αστικό φαινόμενο. Ο Μάρξ, ο Έγγελς, η Λούξεμπουργκ και ο Λένιν ακόμη δεν θεωρούν προαπαιτούμενο για να μπει κάποιος στο Κομμουνιστικό Κόμμα να είναι άθεος. Ενώ, όπως είπαμε, ο Μπακούνιν θεωρεί ότι εφόσον είσαι επαναστατικός. Ναι, και να πω για τις διώξεις ότι ο Μάρξ έχει μια, όπως το λέει ο Μάκι Ντάιρ, λειτουργιστική άποψη για τη θρησκεία. Δηλαδή θεωρεί ότι όπως και το κράτος θα μαραθεί και θα πάψει να υπάρχει όταν έρθει ο κομμουνισμός, κατά τον ίδιο τρόπο θα μαραθεί και η θρησκεία όταν πάψουν οι υλικές κοινωνικές παραγωγικές σχέσεις και οι κοινωνικές σχέσεις, οι οποίες τώρα παράγουν τη θρησκεία. Δηλαδή όταν πάψουν οι άνθρωποι να είναι δυστυχισμένοι λόγω της ταξικής καταπίεσης, θα πάψει και η θρησκεία ως παρηγοριά που είναι, ναι, να υπάρχει. Οπότε δεν χρειάζεται κάποια δίωξη της θρησκείας, από μόνη της θα σβήσει. Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος βέβαια αυτό, και γι' αυτό ο Έγγελς, ασκώντας κριτική στους μπλανκιστές φυγάδες που είχαν καταφύγει μετά την καταστολή της Κομμούνας στο Λονδίνο και οι οποίοι ήταν πολύ ενάντια στη θρησκεία μετά από αυτά βέβαια που είχαν υποστεί στο Παρίσι, τους λέει όχι, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ενισχύσεις τη θρησκεία από το να τη διώξεις.
Ναι, βέβαια. Καλά, όπως με όλα τα πράγματα εδώ που τα λέμε, άμα θες να αναζωπυρώσεις το οτιδήποτε ή να το θεριέψεις, το διώκεις. Οι χριστιανοί διώχτηκαν από το Διοκλητιανό, από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, σε μια συγκεκριμένη ιστορική της φάση βέβαια. Δεν διώκονταν πάντα, έτσι δεν είναι. Διώχθηκαν αγρίως βεβαίως σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τα αποτελέσματα ήταν ακριβώς τα αντίθετα. Όπως επίσης, αν διώχθηκε η Εκκλησία στο υπαρκτού σοσιαλισμού, είχε τα αντίθετα αποτελέσματα με την κατάρρευσή του. Έτσι, βγήκε από μέσα όλο αυτό το καταπιεσμένο συνέστημα που είχε ή αίσθημα που είχε ο κάθε άνθρωπος και οι ομάδες, οι κοινωνικές ομάδες. Κύριε Κρανιδιώτη, κατά την ταπεινή μου γνώμη υπάρχουν δύο πράγματα και θέλω το δικό σας, τη δική σας άποψη πάνω σε αυτό που προσπαθώ να διαχειριζόμενο στη συζήτηση να προχωρήσουμε παρακάτω από αυτή την πολύτιμη εισαγωγή που κάνατε. Υπάρχει η μέθοδος του να πας τα κείμενα των μαρξιστών, του Μάρξ πρώτα απ' όλα και του Έγγελς, του Λένιν και των άλλων θεωρητικών του μαρξισμού, των κλασικών και των νεωτέρων, και να μπεις στη διελκυστίνδα υλισμός μεταφυσική, έτσι, πνεύμα, ύλη κλπ. Ναι, εάν πας έτσι, τότε προφανώς ο Μάρξ δεν ήταν ένθεος άνθρωπος, προφανώς ήταν ένας άθεος φιλόσοφος και οικονομολόγος, όπως και οι υπόλοιποι. Αυτό αφορά λίγο όμως τα πράγματα. Σημασία έχει ενδεχομένως το πρόταγμα των δύο αυτών πεδίων σκέψης και αίσθησης των πραγμάτων, του μαρξιστικού και του χριστιανικού δηλαδή. Εκεί νομίζω παίζει το ζήτημα της διαφοράς και της συνάφειας. Το αν κάποιος είναι ηλιστής και δεν αποδέχεται μεταφυσικές δυνάμεις να υπάρχουν και να ορίζουν τον κόσμο ή τον άνθρωπο, είναι ενός παπά Ευαγγέλιο. Το τι λένε μετά όμως τα κείμενα των μεν και των δε επί συγκεκριμένων θεμάτων του κόσμου τούτου και όχι του άλλου, εκεί είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Οπότε στου άλλου παπά Ευαγγέλιο νομίζω ότι οι συνάφειες είναι πολύ πιο έντονες από ότι στο πρώτο Ευαγγέλιο που είναι οι διαφορές πιο σαφείς. Και ενδεχομένως στις πρώτες διαφορές να στηρίζονται οι εξουσίες, κόμματα και με εκκλησιαστική εξουσία, εξουσία επί του κόσμου τούτου, η εκκλησία δηλαδή όπως είναι οργανωμένη, ενώ στο άλλο πεδίο ταυτίζονται οι κοινωνικές δυνάμεις περισσότερο και τα βρίσκουν ή δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους οι κοινωνικές δυνάμεις χωρίς αυτούς που θέλουν να το παίζουν το ρόλο του ηγέτη. Έτσι. Οπότε το δεύτερο πεδίο έχει αξία. Δηλαδή, να το πω πολύ πρακτικά, ο έχων ένα χιτώνα να τον δίνει στον άλλον. Το δεύτερο. Ο έχων ένα. Δηλαδή ο έχων ένα χιτώνα. Όχι από τους 100 χιτώνες κάντε τη φιλανθρωπία να δώσετε έναν επειδή είστε φιλάνθρωποι, επειδή έχετε ευαισθησία στους υπόλοιπους ανθρώπους που δεν έχουν, αλλά να μοιράζεσαι κυριολεκτικά το βιό σου. Αυτό είναι ένας τρόπος ερμηνείας αυτού. Του ρητού, του Χριστού του ίδιου. Έτσι. Αυτό είναι που δεν σπανίως μπορεί να βρει κανείς μια οργανωμένη εκκλησία που ναι μεν εντρυφεί και ασκείται στη φιλανθρωπία, γεύματα αγάπης, ξέρω εγώ, το ένα τ' άλλο κλπ, αλλά δεν μοιράζεται την περιουσία της ή δεν απαιτεί το μοίρασμα της περιουσίας του καθενός προς τον άλλον. Οικειοθελές μοίρασμα, αλλά μοίρασμα. Έτσι λέει το γράμμα. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει την ερμηνεία του.
Νομίζω ότι δεν θα μπορούσατε να το διατυπώσετε καλύτερα. Επιτρέψτε μου να σας κάνω αυτό το κομπλιμέντο και πραγματικά συμφωνώ απολύτως σε όλα όσα είπατε. Και το επίκεντρο του ενδιαφέροντός μου είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή ποιες είναι οι εκλεκτικές συνάφειες, όπου εμένα με ενδιαφέρουν και εντοπίζω βασικά αρκετές, αλλά με ενδιαφέρουν βασικά δύο περισσότερο. Το ένα είναι ο κομμουνισμός, θα εξηγήσω, και το άλλο είναι ο φετιχισμός του χρήματος, που τον καταγγέλουν και οι δύο. Τώρα, όταν λέμε κομμουνισμό, αυτή η λέξη έχει κατασυκοφαντηθεί λόγω από ιστορικούς λόγους και πολλές φορές τη λέμε και δεν ξέρουμε τι εννοούμε. Τι σημαίνει κατά τον Μάρξ κομμουνισμός? Κομμουνισμός δεν είναι απλώς να τα έχουμε όλα κοινά. Κομμουνισμός είναι από τον καθένα ανάλογα με τις ικανότητές του, στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Αυτή είναι η λεγόμενη κομμουνιστική αρχή. Και ένα δεύτερο επίσης πολύ βασικό στοιχείο του κομμουνισμού, ουσιώδες, είναι η απελευθέρωση από την καταναγκαστική εργασία, με το διτό της χαρακτήρα, καταναγκαστική είτε για την επιβίωση είτε ως εξαρτημένη από τον κεφαλαιοκράτη. Πάμε τώρα στον χριστιανισμό και βλέπουμε ότι οι πρωτοχριστιανικές κοινότητες ήταν κομμουνιστικά οργανωμένες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού, το λέει ξεκάθαρα η Βίβλος, το λένε ξεκάθαρα οι πράξεις των Αποστόλων. Και γιατί ήταν κομμουνιστικά οργανωμένες? Όχι μόνο γιατί είχαν τα πάντα κοινά, αλλά γιατί εφάρμοζαν αυτήν την κομμουνιστική αρχή, δηλαδή από τον καθένα ανάλογα με τις ικανότητές του, τον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Οι πράξεις το λένε ως εξής: καθώς υφπορεί το της, έδινε και ελάμβανε ο καθένας καθότι αν της χρίαν είχε. Μάλιστα λέει ότι πρόκειτο να γίνει ένας λοιμός και στην Αντιόχεια, που ήταν πλουσιότερη η εκκλησία από ότι τα Ιεροσόλυμα, είπανε ότι καθώς υφπορεί το της θα δώσει ο καθένας για να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας οι οποίοι είναι στα Ιεροσόλυμα. Και στην χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων είναι πασίγνωστο το χωρίο αυτό από τις πράξεις, όπου πολλούσαν τα υπάρχοντά τους όλοι, υπήρχε ένα κοινό απόθεμα αγαθών και από εκεί ο καθένας έπαιρνε ανάλογα με τις ανάγκες του. Γιατί Το να παίρνεις ανάλογα με την ποσότητα εργασίας που προσφέρεις, αυτό είναι ο σοσιαλισμός, δεν είναι ο κομμουνισμός, είναι η πρώτη φάση, η κατώτερη φάση της κομμουνιστικής κοινωνίας, όπως λέει ο Μάρξ, όπου ο καθένας παίρνει ανάλογα με αυτό που παράγει, ας το πούμε. Αυτό όμως, λέει ο Μάρξ στην κριτική του προγράμματος της Γκότα, οδηγεί στην ανισότητα, γιατί μπορεί ένας εργάτης να έχει παραπάνω παιδιά από έναν άλλον εφερειπίν. Άρα έχει περισσότερες ανάγκες. Άρα αυτός πρέπει να πάρει περισσότερο μισθό και όχι... Ναι. Το ένα στοιχείο λοιπόν είναι του κομμουνισμού, είναι αυτό το οποίο το βλέπουμε και στο χριστιανισμό. Το δεύτερο στοιχείο της χειραφέτησης από την καταναγκαστική εργασία υπάρχει στο χριστιανισμό. Λέω ότι υπάρχει και υπάρχει στη γένεση ήδη, στη βίβλο, βλέπουμε την εργασία του Αδάμ. Ο Θεός έπλεσε τον Αδάμ και την Εύα και τους έβαλε να εργάζονται στον παράδεισο και να τον φυλάσσουν, έτσι λέει το κείμενο. Άρα εκεί δεν ήταν άεργοι ο Αδάμ και η Εύα, εργάζονταν, αλλά εργάζονταν από ευχαρίστηση, δεν εργάζονταν υπό την ανάγκη του βιοπορισμού, και η εργασία τους είχε μόνο έναν περιορισμό, ότι έπρεπε να μορφοποιήσουν μια προϋπάρχουσα ύλη, ενώ ο Θεός δημιουργεί εξ νίχυλο, εκ του μηδενός. Κατά τ' άλλα, ήταν όμοιοι προς τον Θεό, ήταν εικόνες του Θεού, διότι ακριβώς όπως ο Θεός είναι ο πρώτος εργαζόμενος και είναι ένας ποιητής, έτσι και ο Αδάμ και η Εύα ήταν ποιητές, δηλαδή έφτιαχναν, τροποποιούσαν το φυσικό κόσμο. Πότε γίνεται η εργασία καταναγκαστική και πρέπει να δουλέψεις για να ζήσεις? Μετά την παρακοή, όταν φεύγουν από τον παράδεισο και του λέει του Αδάμ, εν ιδρώτη του προσώπου σου φαγεί των άρτων σου. Όμως και πάλι η εργασία δεν χάνει τελείως τον χαροποιό και δημιουργικό χαρακτήρα της, ακόμη και μετά την πτώση. Πότε τον χάνει? Όταν γίνεται δουλεία, είτε υπό τη μορφή της δουλείας όπως την ξέρουμε από την αρχαιότητα, είτε υπό τη μορφή της μισθωτής δουλείας, διότι κατά τον Άγιο Σημεών, τον νέο θεολόγο, ένα μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας μας, και η μισθωτή εργασία είναι δουλεία. Και μάλιστα λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ότι η σκλαβιά και η μίσθωση, δηλαδή η δουλεία, η κατά κυριολεξία δουλεία αλλά και η μισθωτή δουλεία, προέκυψαν ως συνέπεια της βίας, της πλεονεξίας, της κακίας των ανθρώπων και της ένδυας, της φτώχειας που ανάγκασε κάποιους ανθρώπους να υποταχθούν, να υποδουλωθούν σε άλλους και να πουλάνε, αυτό που λέει ο Μάρξ, την εργατική τους δύναμη αναγκαστικά προκειμένου να ζήσουν. Οπότε βλέπουμε αυτά τα δύο στοιχεία του κομμουνισμού υπάρχουν και στη χριστιανική παράδοση, σαφέστατα, και βέβαια αποτελούν τον πυρήνα της σκέψης του Μάρξ. Και μάλιστα να πούμε ότι ναι μεν αυτή η πρώτη χριστιανική κοινότητα σιγά σιγά αλλοιώθηκε, διότι οι πλούσιοι, όπως είπατε πριν, δεν φέρνανε πια όλα τα αγαθά τους στην κοινότητα, αλλά έδιναν ό,τι προαιρούνταν υπό μορφή ελεημοσύνης, αλλά η ανάμνησή της κρατήθηκε ζωντανή. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε από τα κηρύγματα των πατέρων της Εκκλησίας μας, οι οποίοι συνεχώς παροτρύνουν τους χριστιανούς να επιστρέψουν σε αυτόν τον κομμουνισμό των Αποστόλων. Και ένα τέτοιο φοβερό κήρυγμα, το οποίο μνημονεύει και η Ρόσα Λούξεμπουργκ στο έργο της «Ο Χριστιανισμός και η Εκκλησία», είναι του Ιωάννη του Χρυσοστόμου τον 4ο αιώνα. Και τι λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Να γυρίσουμε, λέει, και να κάνουμε αυτό που έκανε η πρωτοχριστιανική κοινότητα. Να τα έχουμε όλα κοινά, από τον καθένα ανάλογα με τις ικανότητές μας, τον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του κτλ. Κτλ. Γιατί, λέει, το κατόρθωσαν τότε μερικές χιλιάδες άνθρωποι, λίγες χιλιάδες άνθρωποι, και εμείς που εδώ είμαστε πάνω από 100.000, γιατί η Κωνσταντινούπολη είχε πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό, δεν μπορούμε να το κατορθώσουμε, λέει. Και μόνο αν το κατορθώσουμε, τότε θα προσελκύσουμε και τους εθνικούς στο χριστιανισμό. Δηλαδή, η άποψη του Χρυσοστόμου δεν ήταν ότι δια του κηρύγματος θα προσελκύσουμε τον εθνικό. Φυσικά και δια αυτού, αλλά όχι μόνο αυτό δεν αρκεί. Δια του παραδείγματός μας, δια της ζωής που ζούμε.
Με την πράξη.
Ακριβώς.
Ναι, αυτό το παράδειγμα της ζωής είναι που διαφεύγει πολλές φορές της προσοχής πλέον των οργανωμένων εκκλησιών, και όπως επίσης διαφεύγει και των οργανωμένων κομμάτων. Κατά συνέπεια, εδώ έχουμε ενδεχομένως έναν παράλληλο βίο απομάκρυνσης από κάποιες αρχές, οι οποίες δεν βολεύουν, αυτές οι αρχές, την ύπαρξη στεγανών εξουσίας. Ένθεκα κήθεν.
Βεβαίως. Και βλέπουμε ότι η Εκκλησία έχει υποταχθεί και αυτή, εννοώ τη διοίκηση της Εκκλησίας, στο χρήμα. Γιατί ο βασικός αντίπαλος του Θεού, σύμφωνα με τον Ιησού Χριστό, ποιος είναι? Το χρήμα, έτσι. λέει δεν είναι δυνατό να δουλεύει.
Το λέει, αλλά πώς βρέθηκαν όλοι οι πλούσιοι από τη μεριά να πούμε τη Εκκλησία. Αυτό δεν ξέρω. Γιατί είναι και το άλλο, ότι είναι πιο εύκολο να περάσει μια καμήλα.
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά όχι μόνο αυτό.
Παρά ένα πλούσιο στον παράδεισο από μια βελόνα, παρά ένα πλούσιο στον παράδεισο. Δεν το έχω πει εγώ αυτό, το έχει πει ο Χριστός.
Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά γιατί όμως το λέει αυτό. Γιατί το λέει. Χρήμα, ναι, δεν είναι απλώς ένα μέσο απόλαυσης. Είναι ένα είδωλο για τη χριστιανική σκέψη. Και εδώ βλέπω πάλι μια συνάφεια με τη μαρξική σκέψη, γιατί και ο Μάρξ το χρήμα δεν το θεωρεί ότι είναι απλώς ένα μέσο ανταλλαγής ή ένα μέσο απόλαυσης. Ας πούμε, ο πλούτος στη δουλοκτητική κοινωνία, λέει στα Grundrisse, ήταν ένα μέσο απόλαυσης. Ενώ στον καπιταλισμό ο πλουτισμός είναι αυτοσκοπός. Γιατί υπάρχει αυτό που αναλύει στο κεφάλαιο ο φετιχισμός του εμπορεύματος, ναι, και κατ' επέκταση είναι ο φετιχισμός του χρήματος. Άρα το χρήμα στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία είναι ένα φετίχ και είναι αυτονομημένο τρόπον την άφο τους ανθρώπους, δηλαδή έχει υποτάξει τους ανθρώπους και έχει μια τάση συνεχούς πολλαπλασιασμού, αυτονομημένη. Το βλέπουμε άλλωστε και σήμερα, δεν είναι κάτι...
Από εκεί απορρέει και η έννοια της πραγμοποίησης που έχει να κάνει με την αλλοτρίωση, δηλαδή που υφίσταται...
Έχουμε πραγμοποίηση των ανθρώπινων σχέσεων και των ανθρώπων και προσωποποίηση των πραγμάτων, διότι οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων προσλαμβάνουν, λέει ο Μάρξ, τη μορφή μια σχέση μεταξύ πραγμάτων, δηλαδή των προϊόντων της εργασίας μας, τα οποία έχουν αυτοτελοποιηθεί από μας, έχουν αποκτήσει κάποιες ιονίοι μυστηριώδεις υπερφυσικές ιδιότητες, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την πραγμοποίηση των σχέσεων των ανθρώπων μεταξύ τους. Εκφράσεις της οποίας είναι βέβαια και η υπολογιστική σκέψη, ο κατακαιρματισμός της εργασίας, η ποσοτικοποίηση των πάντων. Βέβαια εδώ θα μας πει κανείς, δεν υπήρχαν πάντοτε εμπορευματικές σχέσεις και εμπορεύματα που πολλούνταν κτλ. Φυσικά υπήρχαν από τις αρχαίες κοινωνίες. Ναι.
Αλλά αυτό από την πρώτη στιγμή που ο άνθρωπος συνομίλησε και ανάλλαξε πράγματα με έναν άλλον, αρχίζει το εμπόριο.
Ναι, ίσως όχι, αλλά πολύ σύντομα. Ναι. Γιατί ειδικά στην καπιταλιστική κοινωνία έχουμε το φετιχισμό του εμπορεύματος και την πραγμοποίηση? Γιατί, λέει ο Λούκατς, ο σημαντικότερος μαρξιστής κατά τη γνώμη μου μετά τον Μάρξ, γιατί εδώ η εμπορευματική μορφή στην καπιταλιστική κοινωνία έχει γίνει η κυρίαρχη μορφή του μεταβολισμού της κοινωνίας, δηλαδή έχει κυριαρχήσει πάνω στα πάντα, δηλαδή όλα έχουν γίνει αντικείμενο αγοραπολισίας, ακόμα και τα κόκαλα των Αγίων, λέει ο Μάρξ. Και το βλέπουμε και σήμερα με τα λείψανα και όλα αυτά που αυτό υπήρχε ήδη από την εποχή του Μάρξ, δηλαδή το εμπόριο των λείψανων και όλα αυτά, δηλαδή όταν τα πάντα έχουν γίνει αντικείμενο αγοραπολισίας, ο έρωτας, η υγεία, η παιδεία, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς στον κόσμο μας, πια είναι εκχρηματισμένο. Αυτό το πράγμα δεν υπήρχε σε προηγούμενες κοινωνίες. Δηλαδή η εμπορευματική μορφή υπήρχε μένα, αλλά λειτουργούσε περιστασιακά, όπως λέει ο Λούκατς.
Ή χωρίς να επιβάλλει την φετικοποίηση.
Αυτό νομίζω εγώ ότι είναι και αυτό που περιγράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη ως χάραγμα του θηρίου. Ο ίδιος ο Μάρξ, δεν ξέρω αν είναι ευρέως γνωστό αυτό, κάνει μια ερμηνεία του χαράγματος του θηρίου της Αποκάλυψης και λέει ότι είναι το χρήμα. Και υπάρχει ένας θεολόγος πολύ σπουδαίος Έλληνας, σύγχρονος, ο Δημήτρης ο Μαυρόπλος, ο οποίος έχει κάνει μια ερμηνεία της Αποκάλυψης και λέει τι είναι το χάραγμα του θηρίου. Ψάχνει να βρει μέσα στη βίβλο, ακολουθώντας την αρχή, την ερμηνευτική που λέει «Όμηρον εξ ομήρους αφηνίζειν». Δηλαδή, αν θες να ερμηνεύσεις κάτι στη βίβλο, πήγαινε πάλι στη βίβλο σε κάποιο σημείο και βρες το ίδιο πράγμα. Βρίσκει λοιπόν το 666 στο Γάμα Βασιλιών, το οποίο περιγράφει τη ζωή του Σολομώντα, στα τέλη της ζωής του, όταν είχε πια στραφεί στην ειδωλολατρεία, είχε φύγει από το Θεό. Και τότε λέει ο Σολομών μάζευε 666 τάλαντα χρυσού από όλη την επικράτεια που κατήχε. Άρα λέει ο Μαυρόπλος, τι είναι το 666, είναι το χρήμα. Δηλαδή ταυτίζεται στην ερμηνεία αυτή που κάνει με τον Μάρξ. Δηλαδή αυτή η γενικευμένη κυριαρχία του χρήματος ως ειδόλου, ως φετίχ, του μαμονά, που είναι ο κυρίαρχος εποχής μας αυτή τη στιγμή, αυτό είναι ο Αντίχριστος που λέει η Αποκάλυψη. Δεν είναι κάτι άλλο. Και εδώ βλέπω μια μεγάλη ταύτιση. Άρα η πάλι που πρέπει να κάνουμε και οι χριστιανοί και οι μαρξιστές πια στην εποχή μας είναι εναντίον αυτής της κατήσχησης του μαμονά σε κάθε πτυχή της ζωής μας.
Μάλιστα. Τώρα, στο πεδίο της πράξης, αναφερθήκατε πριν στους πολέμους των χωρικών.
Ναι.
αν πάμε πίσω δηλαδή στην προνεωτερικότητα, στην προνεωτερική εποχή, προκαπιταλιστική εποχή, ήταν τότε φεουδαρχία, ναι, ως κυρίαρχο σύστημα, η σχέση των αγροτών με τους φεουδάρχες γνωστή, είχε πολλά στοιχεία δουλείας η σχέση αυτή, ήταν ετεροβαρής προφανώς, ήταν λεόντια υπέρ των φεουδαρχών, η δουλοπάρικη ήταν ρες, ήταν πράγματα που κληρονομούσε και μεταβίβαζε ο φεουδάρχης μαζί με τα κτήματα. Και αυτοί παίρνανε τα προστοζήν κατά την κρίση του φεουδάρχη και τα υπόλοιπα τα έπαιρνε ο φεουδάρχης για τα προστοζήν επίσης κατά την κρίση του φεουδάρχη. Τώρα, δύο λόγια για αυτό το πόλεμο των χωρικών. Είναι επίσης ένα από τα κεφάλαια που δεν λάμπουν στην ιστορία. Δεν είναι τα κεφάλαια που διδάσκονται. Δεν ξέρω τι γίνεται στις χώρες βέβαια, στην ιστορία των χωρών που έγιναν αυτοί οι πόλεμοι. Αλλά σε εμάς, παρότι κάνουμε ευρωπαϊκή ιστορία, κάνουμε παγκόσμια ιστορία, έχουμε μια εποπτεία καλή νομίζω στην ελληνική εκπαίδευση αυτών των θεμάτων, αυτά τα κεφάλαια εξέγερση χωρικών κλπ. Είναι κάτω από το χαλί.
Κακώς.
Διότι... Ανούσια. Ναι. Κατά την κρίση των ιστορικών.
Κακώς.
Των εκπαιδευτικών βιβλίων τουλάχιστον.
Γιατί λέμε για την Αγγλική Επανάσταση, την Αμερικάνικη Επανάσταση, την, ναι, Γαλλική Επανάσταση.
Λέμε,
καλώς,
για τον Κρόμουελ, λέμε, ναι, για τον Ρομπεσπιέρο και τον Μαρά, λέμε για τους πατέρες του Αμερικάνικου Έθνους. Okay,
αλλά από κάτω η μεγαλύτερη πράγματα, κοινωνική άλλα. Επανάσταση στην Ευρώπη από πλευράς θυμάτων της καταστολής και κατά τη γνώμη μου η μεγαλύτερη κοινωνική επανάσταση από πλευράς μαζικότητας ήταν ο πόλεμος των χωρικών.
Μα γι' αυτό το
ξέρετε λέω. Πόσα ήταν τα θύματα της καταστολής. 100.000. Δηλαδή 100.000 άνθρωποι δολοφονήθηκαν, εκτελέστηκαν κατά την καταστολή της επανάστασης αυτής. Άρα πραγματικά μιλάμε για τη μεγαλύτερη κοινωνική επανάσταση.
Πού έγινε, πότε και με τι αιτήματα. Είπατε για τον Μίντσερ πριν, ο οποίος ήταν ένας από τους ηγέτες.
Στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Έγινε το 16ο αιώνα. Ναι. Ναι. Το 16ο αιώνα, διότι κοιτάξτε το κήρυγμα του Λουθύρου.
Ποιο ήταν το πρόταγμα, ναι, του Μίντσερ.
Θα σας πω. Το κήρυγμα του Λουθύρου πυροδότησε και πέραν των καθαρά θεολογικών πραγμάτων, πυροδότησε και κοινωνικές εξεγέρσεις. Έτσι. Δηλαδή μια προσπάθεια των ανθρώπων να αποτινάξουν, όπως είπατε, την αδικία αυτή του φεουδαλικού ζυγού. Και ο Μίντσερ ήταν ένας φωτισμένος άνθρωπος, ένας προφήτης, ο οποίος ακριβώς είπε ότι κοιτάξτε, πρέπει να επιστρέψουμε στον κομμουνισμό της αρχαίας εκκλησίας. Να είναι όλα κοινά. Το σύνθημά του ήταν «Omnia sunt communia». Δηλαδή όλα είναι κοινά και μάλιστα στην απολογία του όταν συνελήφθη κάποια στιγμή και βέβαια την επόμενη μέρα εκτελέστηκε, είπε αυτήν την κομμουνιστική αρχή που λέγαμε πριν, ότι δηλαδή το πρόγραμμά μας ήταν από τον καθένα, ναι, σύμφωνα με τις ικανότητές του, στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του. Ήταν ένα επαναστατικό κύμα το οποίο συντάραξε την Ευρώπη. Έχουν μεγάλο θαυμασμό αυτό, και αυτό και οι Μάρξ, Έγκελς και ο Μπλοχ και πολλοί άλλοι στοχαστές. Βέβαια υπήρξε η αντίδραση από τους φεουδάρχες, από τους πρίγκιπες και βέβαια ο Λούθυρος και η κύρια γραμμή της μεταρρύθμισης δεν υποστήριξε αυτό το κίνημα, αντιθέτως συμμάχησε με τη φεουδαρχία και βέβαια μετά από κάποιες νικηφόρες στην αρχή μάχες, στο τέλος ιτήθηκε αυτό το κίνημα από τους υπότες.
Με όλα αυτά τα θύματα
και υπήρξε αυτή η αιματηρή καταστολή. Ναι.
Ναι. Έχουμε πάντα όμως την επίσημη εκκλησία στο πλευρό των κυριαρχών οικονομικά κάθε ιστορικής περίοδου.
Βεβαίως, ναι.
Από τη στιγμή δηλαδή που φεύγουμε από τις πρωτοχριστιανικές κοινωνίες που ήταν και ιδιοκόμενοι και η πιο αγνή πρώτη περίοδος αν θέλετε του χριστιανισμού και οργανώνεται σε εκκλησία, η εκκλησία αυτομάτως με την οργάνωσή της είναι σαν να μεταλλάσσεται σε κάτι άλλο. Ξέρω εγώ, είναι αυτό που λέμε όταν κάποιοι αναγκάζονται ή επιζητούν να πάρουν την εξουσία και να οργανωθούν με όρους εξουσίας, τότε πληρώνουν πολύ βαρύ τίμημα.
Έτσι.
Και αυτό το πληρώνει και η εκκλησία, το πληρώνει και η αριστερά. Έτσι. Πάντα
ακριβώς,
πληρώνει,
ναι,
ένα πολύ μεγάλο τίμημα. Εκχωρεί πράγματα καταγωγικά, τα ξεχνάει και στρέφεται μετά σε άλλες δομές και σε άλλες στοχεύσεις. Και εκεί χάνεται λίγο
Ναι, γιατί η Εκκλησία είναι θεάνθρωπινος οργανισμός, οπότε υπάρχει το, και το ανθρώπινο στοιχείο μέσα, το οποίο...
Μα για το
είναι...
ανθρώπινο μιλάμε, τώρα το άλλο δεν το ξέρουμε. Δηλαδή από τη μεριά τη δική μου δεν έχω να πω κάτι. Είναι αυτό που λέει ο Βιντεγκενστάιν, για αυτά που δεν ξέρω σιωπώ.
Ακριβώς.
Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
Αυτό που λέτε ξεκίνησε από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Δηλαδή από την εποχή που ο χριστιανισμός έπαψε να, γίνεται, να είναι διοκόμενος και έγινε ας πούμε πυλώνας του κράτους. Μετά συμμάχησε η ηγεσία της Εκκλησίας, γιατί πάντα υπήρχε και ο κατώτερος κλήρος, ο οποίος ήταν κοντά στο λαό. Συμμάχησε με την κάστοτε εξουσία. Όμως, αν δούμε όλα τα επαναστατικά, αυτή είναι η μία πλευρά, έτσι. Ναι. Αν δούμε όμως όλα τα επαναστατικά κινήματα του Μεσαίωνα και της αρχής των νέων χρόνων, θα δούμε ότι όλα εμπνέονταν από τον χριστιανισμό και δι' από τον αρχαίγονο χριστιανισμό. Και μάλιστα πριν τον πόλεμο των χωρικών αυτό στη Γερμανία, 200 περίπου χρόνια νωρίτερα, στην Αγγλία είχε γίνει πάλι μια εξέγερση των χωρικών, πολύ σημαντική, και ένας από τους πρωτεργάτες της ήταν ένας παπάς ονόματι Τζον Μπολ. Και για να δείτε αυτό που είπατε, δηλαδή την αντίθεση, από τη μια μεριά έχουμε τον Τζον Μπολ, ο οποίος έλεγε όταν η Εύα έγνεθε, λέει, και ο Αδάμ έσκαβε, υπήρχε κύριος και δούλος, γιατί... λέει, μα ζητάτε τώρα να είμαστε δούλοι κάποιων κυρίων. Από τη μια έχουμε το ριζοσπαστισμό που έχει βιβλικές βάσεις, έτσι, του Μπολ, και από την άλλη έχουμε τον αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρη, δηλαδή τον αρχηγό, ας πούμε, της Εκκλησίας της Αγγλίας, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος έβαλε τους δυσβάστακτους φόρους και πυροδότησε την εξέγερση, γιατί ήταν και πρωθυπουργός ταυτόχρονα του βασιλέα. Δηλαδή βλέπετε τις δύο πλευρές της Εκκλησίας.
Βέβαια, πάντα έτσι πορεύεται το πράγμα.
Πάντα έτσι είναι,
στην ιστορική του διαδρομή και μέχρι σήμερα. Τώρα, επόμενο κεφάλαιο από πρακτικά παραδείγματα. Αναφερθήκατε πριν στην θεολογία της απελευθέρωσης.
Ναι.
Να επεκταθείτε λίγο πάνω σε αυτό, γιατί όσοι και όσες και όσα μας ακούνε τώρα δεν σημαίνει ότι γνωρίζουν κάθε τι. Πιάνω δηλαδή κάποια σημεία αναφοράς από την εισαγωγή σας, που έχει νόημα να εξηγηθούν λίγο, διότι η θεολογία της απελευθέρωσης είναι ένα σημαντικότατο ρεύμα σκέψης και πράξης, το οποίο αναπτύχθηκε στους κόλπους του καθολικισμού και στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή της Λατινικής Αμερικής, λεγόμενης, Νότια Αμερική, όπου εκεί έχουμε ειδικά χαρακτηριστικά, πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά, με συγκλονιστικές ταξικές διακρίσεις και διαφορές, οι οποίες είναι και φυλετικές ταυτόχρονα, δηλαδή οι λευκοί κονκισταδόρες από τη μια μεριά και οι ηθαγενείς Ινδιάνοι από την άλλη, οι οποίοι είναι πλειοψηφία στις κοινωνίες τους, αλλά είναι οι πάσχοντες ως άνθρωποι και στρώματα κοινωνικά. Και βλέπουμε εκεί σημεία και τέραντα που στη Δύση δεν θα διεννοούν το να κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει και η Δύση τα καταπληκτικά της. Ο ναζισμός στη Δύση σε 100 εισαγωγικά μεγαλούργησε και μάτωσε τα πάντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί είχαμε όλη αυτή τη σειρά των δικτατοριών, των πραξικοπημάτων, όλου στρατού, της εξάρτησης, της παραβίας του συντάγματος που εύκολα γίνεται, ένας εκλεγμένος πρόεδρος μπορεί να ανατραπεί, ας πούμε, και να κλπ. Πάρα πολύ εύκολα, που πια, ας πούμε, στη Δύση δεν γίνεται τόσο εύκολα, έτσι. Λοιπόν, εκεί αναπτύχθηκε αυτό το κίνημα. Για πείτε τι είναι αυτό το κίνημα.
Λοιπόν, ναι. Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει στην Λατινική Αμερική μια μεγάλη παράδοση, η οποία οδήγησε στη θεολογία της απελευθέρωσης, γιατί όταν έγινε η κατάκτηση από τους Ισπανούς, είχαμε όλα αυτά τα εγκλήματα στα οποία συμμετείχε και ένα μέρος της Εκκλησίας, βέβαια, αλλά υπήρχε και ένα μέρος της Εκκλησίας το οποίο τάχθηκε με την πλευρά των Ιθαγενών. Κυρίως από τους Ιησουίτες προέρχονταν αυτοί που τάχθηκαν με την πλευρά των Ιθαγενών, και μάλιστα είχαν οργανώσει και ένα σαν κομμουνιστικό κράτος στην Παραγουάη. Και έχει βγει και μία ταινία, επειδή ασχολείστε με τον κινηματογράφο, η Αποστολή, που δείχνει αυτό το κομμουνιστικό κράτος που είχε ιδρυθεί μέσα στη ζούγκλα. Υπήρχε λοιπόν μια παράδοση. Έρχεται η θεολογία της απελευθέρωσης στη δεκαετία του 60, και ακριβώς λόγω όλων αυτών των προβλημάτων που περιεγράψατε, δημιουργήθηκε αυτό το ρεύμα, το οποίο τι λέει, ότι αποστολή της Εκκλησίας είναι, μεταξύ άλλων, όχι η μόνη αποστολή, να εργαστεί ενάντια στις αμαρτωλές και άδικες κοινωνικές και πολιτικές δομές, οι οποίες διαιωνίζουν την αδικία, την εκμετάλλευση, την εξάρτηση, τη φτώχεια. Δηλαδή ο χριστιανός δεν πρέπει μόνο να κάνει ελεημοσύνη, δεν πρέπει μόνο να ασχολείται με την πνευματική του πρόοδο, αλλά πρέπει να μάχεται και σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο ενάντια στην αδικία και στην καταπίεση και στην τυραννία. Αυτό λέει η θεολογία της απελευθέρωσης και έχει μία έννοια κομβική που λέγεται δομική αμαρτία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η αμαρτία δεν είναι μόνο κάτι ατομικό που πράττω εγώ, ο Γιώργος, ο Δημήτρης, ο Παύλος και πρέπει να έχω μία ενοχή και να πάω σε έναν παπά να μου δώσει άφεση μέσω της εξομολόγησης. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μία δομική αμαρτία, δηλαδή ένα κακό το οποίο εκφράζεται στους θεσμούς, στις δομές, στις κρατικές, στις κοινωνικές δομές. Μάλιστα θεωρούν οι θεολόγοι της απελευθέρωσης ότι αποτελεί δαιμονικό στοιχείο αυτό και μια εκδήλωση των δυνάμεων του θανάτου. Όλα αυτά δηλαδή, οι δικτατορίες, οι καπιταλιστές, η εξάρτηση, η καταπίεση, όλα αυτά είναι εκφράσεις του δαιμονικού, του κακού και πρέπει να εργαστούμε και να αγωνιστούμε ενάντια σε αυτό. Και έτσι προκύπτει η στράτευση πολλών κληρικών στη Λατινική Αμερική, σε αυτό που λέμε θεολογία της απελευθέρωσης. Να θυμίσω τον Καμίλο Τόρες, τον Χέλντερ Καμάρα, τον Όσκαρ Ρομέρο και ένα σωρό άλλους, οι οποίοι πολλοί εξ αυτών πλήρωσαν και με τη ζωή τους βέβαια αυτή τη στράτευση. Επίσης να πω ότι δεν υπάρχει μόνο στη Λατινική Αμερική πια, αλλά ας πούμε υπήρξε και στην Κορέα πριν μερικές δεκαετίες, στη Νότια Κορέα βέβαια, ένα κίνημα που λέγεται Μιν Τσούγκ, θεολογία της απελευθέρωσης, Μιν Τσούγκ, το οποίο είναι πάρα πολύ και αυτό δυναμικό και με πολύ πλούτο ιδεών.
Νομίζω ότι και ο τωρινός Πάπας έρχεται από αυτή την περιοχή.
Είναι φιλικός, ναι, προέρχεται από την περιοχή αυτή. Δεν θα έλεγα ότι υπήρξε ποτέ ενταγμένος στη θεολογία της απελευθέρωσης, αλλά έχει μια ευαισθησία και έχει γενικά πολύ αριστερές, θα λέγαμε, απόψεις σε θέματα κοινωνικά. Θα λέγαμε πιο αριστερές και από τη λεγόμενη αριστερά, η οποία έχει ενσωματωθεί ως επιτοπλίστων στις δομές του κυρίαρχου συστήματος.
Απ' την άλλη πλευρά τώρα, και να κλείσουμε με αυτό, έχουμε τους μαρξιστές, αναφερθήκατε στον Μπλοχ, Ernst Bloch, ένας μεγάλος φιλόσοφος, πολιτικός φιλόσοφος, υπάρχει ο Μπένιαμιν, υπάρχει τέλος πάντων αυτό το στοιχείο του μεσιανισμού.
Βεβαίως.
Και σε κάποιους, όχι όλους, σε κάποιους μαρξιστές. Θεωρητικούς, σπουδαίους. Μπλοχ, Μπένιαμιν. Είναι δύο παραδείγματα μεγάλα.
Βέβαια.
Να κλείσουμε με αυτό για να ολοκληρώσουμε σε μια ωραία έτσι, παρουσίαση αυτές τις συνάφειες, τις οποίες επισημαίνετε κι εσείς, μεταξύ μαρξισμού και χριστιανισμού.
Ο Ernst Bloch, περισσότερο έχω ασχοληθεί με αυτόν, είναι μια μεγάλη μορφή, είναι ένας μεγάλος στοχαστής, αρκετά δύσκολα βέβαια τα βιβλία του, ο οποίος έδωσε πολύ μεγάλη σημασία στην ελπίδα. Και σε αυτό που λέει μαχητικό οπτιμισμό. Ήταν ενάντια στο χυδαίο υλισμό, το μηχανιστικό δετερμινισμό των μαρξιστών, των ορθοδόξων θα λέγαμε μαρξιστών, των σταλινικών, και έλεγε ότι έχει μεγάλη σημασία η θρησκεία ως επαναστατικό όπλο και πρότεινε μάλιστα μια συμμαχία χριστιανών μαρξιστών. Και τι είναι αυτό που μας ενώνει, λέει, η ελπίδα, ακριβώς αυτό το μεσιανικό στοιχείο της ελπίδας, ότι η αληθινή ουσία του ανθρώπου, η αληθινή φύση του ανθρώπου δεν έχει ακόμη εμφανιστεί, δεν έχει ακόμη πραγματωθεί, είναι ένα μη σε τι είναι, ένα μη ακόμη, όπως το λέει ο Μπλοχ, το οποίο οδηγεί έτσι στην ελπίδα για κάτι καλύτερο, για κάτι καινούριο στο μέλλον, και αυτό είναι κάτι που μπορεί να συσπυρώσει σε μια συνεργασία. Δηλαδή, χριστιανοί και μαρξιστές πιστεύω, και ο Μπλοχ το πιστεύει, και ο Χορκχάιμερ και ο Λούκατς ακόμη, ο ύστερος Λούκατς, ότι πρέπει να ενωθούμε ενάντια στον καπιταλισμό και προκειμένου να επιληθούν αυτά τα προβλήματα που σήμερα στην εποχή μας με την οικολογική καταστροφή καθιστούν επικίνδυνοι ακόμη και υπάρχει κίνδυνος ακόμη και για την ζωή την ίδια, να συνεχιστεί η ζωή.
Του ανθρώπου επί της
γης. Του ανθρώπου, ναι.
Κύριε Κρανιδιώτη, κλείνοντας, δεν μπορεί να μην αναρωτηθεί κανείς για τις χρησιμότητες όλων αυτών των πραγμάτων και όλων αυτών των πεδίων σκέψης στην εποχή που έχουμε ήδη μπει, που είναι η ψηφιακή εποχή και η εποχή του μετα-ανθρώπου, όπως λένε πολλοί, ο μετα-ανθρωπισμός. Ο άνθρωπος φοβάται το θάνατο και αυτή είναι η πρώτη πηγή του κακού με κάποια καλά, ενδεχομένως. Του κακού των όσων συμβαίνουν. Αν ο φόβος του θανάτου ξεπεραστεί μέσα από την βιοηθική και τη βιοιατρική και όλες αυτές τις επιστημονικές συνταρακτικές ανακαλύψεις που ήδη έχουν γίνει, άσχετα αν δεν εφαρμόζονται. Έχω πει πολλές φορές και γίνομαι κουραστικός. Η επιστήμη είναι έτοιμη να τα εφαρμόσει, αλλά υπάρχει ο λευκός Αμερικάνος Προτεστάντης που δεν το επιτρέπει ακόμα. Όταν αποφασίσει να το επιτρέψει, τότε, επειδή τα κέρδη θα είναι και τεράστια ως προς τη βιομηχανία που θα αναπτυχθεί ιδιαιτέρως μέσα από αυτές τις τεχνολογίες, τότε θα ξεφύγουμε για το φόβο του θανάτου, όχι για πάντα, αλλά αν το 100 γίνει 200 ή 300, είναι σαν να είναι για πάντα.
Έτσι. Ξέρετε, ο φόβος του θανάτου έχει ένα διτό ρόλο. Ας πούμε ότι υπήρχε κομμουνιστική κοινωνία, αλλά συνεχιζόταν ο θάνατος και η θνητότητα. Θα υπήρχε λοιπόν ένα υπόλοιπο αποξένωσης, λέει ο Μπλοχ, ναι, που λέγαμε πριν.
Και
αυτό θα αναρκοθετούσε την κομμουνιστική κοινωνία, γιατί θα δημιουργούσε πάλι τον εγωισμό και τον ατομικισμό.
Αλλά και η συνέχεια του φόβου του θανάτου, η ύπαρξη του φόβου του θανάτου, δημιουργεί πάντα στον άνθρωπο μια αναστολή, μια καταστολή, μια άλλου τύπου συμπεριφορά.
Τώρα,
αν ξεφύγει από αυτό το φόβο και αισθανθεί αθάνατος.
Αν αισθανθεί αθάνατος και δεν γίνει κομμουνισμός και συνεχίσουμε να έχουμε κεφαλαιοκρατία, θα ευχηθούμε κάποια στιγμή να είμαστε θνητοί. Γιατί θα αποχαλινωθεί τελείως ο εγωισμός, θα αποχαλινωθεί τελείως ο ατομισμός και θα τρώμε ο ένας τον άλλον και θα ευχόμαστε να είμαστε, θνητοί. Γι' αυτό λέω σε ένα πρόσφατο άρθρο που έχω γράψει για τον Ernst Bloch ότι ανάσταση και επανάσταση πάνε μαζί, δηλαδή κομμουνισμός και αθανασία είναι σε μια διαλεκτική σχέση. Πρέπει και τα δύο. Και γι' αυτό κάνω αυτή τη σύζευξη χριστιανισμού-μαρξισμού.
Ως προς τη δυνατότητα της ιατρικής και της τεχνολογίας πάνω σε αυτό το ζήτημα του μετα-ανθρώπου, είναι αντεπόρτας, έτσι.
Είναι αντεπόρτας. Θα διαφωνούσα λίγο ως γιατρός, επειδή είμαι σε καθημερινή επαφή με την αρρώστια, τη φθορά και το θάνατο. Το βλέπω τόσο αναπόδραστο το θέμα της φθοράς και του θανάτου που... Εντάξει, έχουμε πετύχει μια αύξηση του...
Όχι, εγώ μιλάω τώρα και για τα βλαστοκύτταρα και για αυτό που δεν επιτρέπεται ακόμα, για την κλωνοποίηση κλπ. Έχει ηθικά ζητήματα,
έχει
μεγάλα ζητήματα που πτήθενται. Αλλά τεχνολογικά νομίζω ότι είναι εφικτά πλέον αυτά, έτσι δεν είναι?
Δεν το γνωρίζω, δεν είμαι ειδικός σε αυτό το πεδίο. Έχω αμφιβολίες ότι ποτέ θα καταφέρουμε να νικήσουμε το θάνατο. Αλλά αν το να νικήσουμε τα θάνατο σημαίνει μια τέτοια αλλίωση της ανθρώπινης φύσης όπως αυτοί που ονειρεύονται οι μετα-ανθρωπιστές και όλοι αυτοί οι τεχνοκράτες, καλύτερα να μας λείπει.
Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα, ναι. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας, το θάνατό μου και τα μάτια μου, αλλά εν πάση περιπτώσει λέω για την κίνηση των πραγμάτων και για την τάση που υπάρχει, εάν ξεπεραστούν κάποια εμπόδια, γιατί αν ο άνθρωπος γίνει σε εισαγωγικά αθάνατος, καταφέρνει να διπλασιάσει τον χρόνο του, αντικαθιστώντας όργανα μέσω αυτής της τεχνικής, έτσι, της κλωνοποίησης κλπ. Αν φτάσει σε αυτό το σημείο που γίνει και νομικά δηλαδή αποδεκτό, ναι, κάτι τέτοιο ώστε να επιτραπεί η εξέλιξη επιστήμης προς τα εκεί, τότε πια θα φτάσεις, θα αντικαταστήσεις τον Θεό στην πραγματικότητα.
Είδατε τι είπατε, θα αντικαθιστούμε όργανα. Αυτό είναι ένα μηχανιστικό μοντέλο στην ιατρική, το οποίο και κυριαρχεί βέβαια.
Ναι, αλλά υπάρχει όμως.
Υπάρχει, αλλά έχει και τα όρια του. Δεν σημαίνει ότι αν αρχίσουμε και αντικαθιστούμε τα όργανα σε ένα σώμα θα το κάνουμε αθάνατο. Έχω αμφιβολίες περί αυτού.
Μάλιστα. Λοιπόν, με τις αμφιβολίες αυτές θα μείνουμε και να μείνουμε ακόμα. Να μην το δούμε μπροστά μας δηλαδή κάτι τέτοιο.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Κρανιδιώτη
για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την πραγματικά πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε.
Γιατρός και φιλόσοφος ο Γιάννης Κρανιδιώτης, αρθρογραφεί σε σημαντικά περιοδικά φιλοσοφικά και από την άλλη μεριά ασκεί την ιατρική με τον τρόπο που το κάνει.
Πρώτης γραμμής.
Πρώτης γραμμής και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Εδώ το σημερινό Factory Ιδέες Τέχνες έφτασε στο τέλος του. Ο Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή, ο Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Και θυμίζω το σημερινό μας θέμα ήταν οι συνάφειες μαρξισμού και χριστιανισμού, πάντα έτσι όπως τον ανέπτυξε ο Γιώργος Χρανιδιώτης και πολλοί άλλοι βέβαια, τους οποίους εκπροσωπεί σε εισαγωγικά ο Γιώργος Χρανιδιώτης, όντας σε αυτήν την πλευρά, από αυτή τη μεριά της ιστορίας. Γεια σας. Thank you.